Dai de moita da vina, e de lixra vina.